อรุณสวัสดิ์ค่ะท่านผู้ฟังที่เคารพรักทุกท่านเลยค่ะพบกันเป็นประจำค่ะกับรายการเพื่อนเกษตรกรค่ะทุกวันพฤหัสบดีค่ะเวลาตีห้าครึ่งถึง6โมงเช้าทาง FM 94.25 เมกะเฮิรตซ์และ AM 1026กิโลเฮิรตซ์ค่ะสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะคะร่วมกับสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่2กรมวิชาการเกษตรค่ะท่านผู้ฟังคะวันนี้เป็นวันพฤหัสบดีแล้วนะคะวันที่28เดือนกรกฎาคมพุทธศักราช2565ค่ะวันนี้ตรงกับแรม15ค่ำเดือน8ปีขานค่ะพบกับสายไม้เคียวหายรับหน้าที่ดำเนินรายการเหมือนเช่นเคยค่ะวันนี้นะคะท่านผู้ฟังก็เป็นวันสำคัญอีกวันหนึ่งของประเทศไทยนะคะซึ่งก็เป็นวันเฉลิมพระชนพรรษาของรัชกาลที่10ค่ะซึ่งก็เป็นวันหยุดของหลายๆท่านเลยนะคะก็จะหยุดติดต่อกัน4วันด้วยกันนะคะแต่อีกหลายๆท่านก็อาจจะไม่หยุดอาจจะต้องทำงานตามปกตินะคะก็อยู่กับรายการเพื่อนเกษตรกรค่ะแล้วก็มีรายการดีๆแบบนี้แล้วก็มีสาระดีๆมาฝากท่านผู้ฟังเหมือนเช่นเคยนะคะช่วงแรกของรายการค่ะนำเรื่องราวข่าวเตือนภัยศัตรูพืชมาฝากท่านผู้ฟังนะคะส่วนในช่วงที่2ของรายการค่ะมีเรื่องราวของแมลงศัตรูกล้วยตานีมาฝากท่านผู้ฟังอีกด้วยนะคะเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต้องติดตามไปพร้อมๆกันกับในช่วงที่2ของรายการค่ะแต่ตอนนี้มาเตือนภัยศัตรูพืชกันก่อนเลยค่ะสำหรับวันนี้นะคะรายการนำเรื่องราวเกี่ยวกับโรคเหี่ยวหรือว่าโรคเง่าเน่าในขิงนะคะมาฝากท่านผู้ฟังค่ะสภาพอากาศในช่วงนี้นะคะท่านผู้ฟังก็อาจจะมีอากาศร้อนในตอนกลางวันและมีฝนตกหนักและมีถึงกับหนักมากในบางพื้นที่นะคะต้องเตือนผู้ปลูกขิงค่ะทั้งในระยะที่ทุกระยะเลยค่ะท่านผู้ฟังทั้งที่กำลังเจริญเติบโตหรือว่าจนถึงขั้นเก็บเกี่ยวเนี่ยต้องเตรียมรับมือกับโรคเหี่ยวหรือว่าโรคเง่าเน่านะคะที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรียในขิงค่ะโดยอาการเริ่มแรกที่เราจะสังเกตได้นั่นนะคะนั่นก็คือว่าจะเห็นที่ใบก่อนค่ะจะแสดงอาการม้วนห่อนะคะใบของค่ะขิงจะห่อสีของใบก็จะซีดค่ะซึ่งต่อมาก็จะเปลี่ยนเป็นสีเหลืองแล้วก็แห้งไปเลยบริเวณโคนต้นนะคะจะเห็นมีอาการฉ่ำน้ำค่ะลำต้นจะเน่าหลุดออกจากเง่าได้ง่ายนะคะแล้วก็หักพับลงไปเลยแต่จะไม่มีกลิ่นเหม็นนะคะท่านผู้ฟังหากตรวจดูที่ลำต้นเนี่ยจะพบส่วนของท่อลำเลียงน้ำและอาหารเนี่ยมีสีน้ำตาลเข้มเลยค่ะเมื่อนำต้นของเขานะคะมาตัดตามขวางเนี่ยแล้วนำไปแช่น้ำสะอาดประมาณ 5-10 นาทีนะคะจะเห็นของเหลวสีขาวคล้ายน้ำนมนะคะไหลออกมาลักษณะอย่างนี้นะคะเรียกว่าโรคเหี่ยวหรือว่าเง่าเน่าค่ะกรมวิชาการเกษตรนะคะมีแนวทางในการป้องกันและสามารถแก้ไขโรคนี้ได้ค่ะวิธีแรกให้เลือกพื้นที่ปลูกค่ะซึ่งตรงนั้นเนี่ยต้องไม่เคยมีการระบาดของโรคนี้มาก่อนนะคะแล้วก็ต้องมีการระบายน้ำที่ดีด้วยค่ะวิธีที่2นะคะให้ไถพรวนดินให้ลึกมากกว่า20เซนติเมตรจากผิวดินลงไปนะคะแล้วก็ต้องตากดินให้นานกว่า2สัปดาห์ด้วยซึ่งวิธีนี้เนี่ยจะช่วยลดปริมาณเชื้อสาเหตุโรคในดินได้มากทีเดียวค่ะวิธีที่3ค่ะในพื้นที่ที่เคยมีการระบาดของโรคนี้นะคะสามารถฆ่าเชื้อโรคในดินได้ค่ะโดยใช้ยูเรียผสมกับปูนขาวอัตรา 80-800 กิโลกรัมต่อไร่ค่ะให้หว่านลงไปในแปลงหลังจากที่ไถพรวนดินครั้งแรกนะคะจากนั้นก็ไถกรบแล้วก็รดน้ำให้ดินเนี่ยมีความชื้นทิ้งไว้ 3-4 สัปดาห์จึงเริ่มปลูกพืชได้ค่ะและที่สำคัญค่ะท่านผู้ฟังจะต้องใช้หัวพันธุ์ที่ปลอดโรคด้วยนะคะหลังจากที่ไถพรวนปลูกกันอย่างเสร็จสรรพแล้วค่ะเกษตรกรจะต้องหมั่นตรวจแปลงปลูกอย่างสม่ำเสมอด้วยนะคะเมื่อพบต้นที่แสดงอาการของโรคที่กล่าวไว้ตอนแรกเนี่ยก็ให้ขุดต้นที่เป็นโรคขึ้นมาเลยนะคะแล้วก็ต้องนำไปทำลายนอกแปลงปลูกทันทีค่ะหลังจากนั้นให้โรยปูนขาวบริเวณหลุมที่เราขุดขึ้นมาเนี่ยค่ะเพื่อป้องกันการระบาดของโรคด้วยนะคะ ส่วนในแปลงที่มีการระบาดของโรคแล้วค่ะท่านผู้ฟังหลังจากเก็บเกี่ยวผลผลิตแล้วนะคะให้นำส่วนต่างๆของพืชที่เป็นโรคเนี่ยค่ะไปทำลายนอกแปลงปลูกด้วยค่ะส่วนในพื้นที่ที่มีการระบาดของโรคนะคะไม่ควรที่จะปลูกพืชอาศัยของเชื้อสาเหตุโรคค่ะก็อย่างเช่นพืชตระกูลขิงพืชตระกูลมะเขือมันฝรั่งพริกแล้วก็ถั่วลิสงค่ะให้สลับปลูกพืชชนิดอื่นนะคะที่ไม่ใช่พืชอาศัยของเชื้อสาเหตุโรคก็อย่างเช่นข้าวข้าวโพดมันสำปะหลังนะคะเพื่อที่จะตัดวงจรของโรคนั่นเองค่ะส่วนอีกเตือนภัยหนึ่งค่ะที่นำมาฝากกันในช่วงนี้นั่นก็คือด้วงงวงมันเทศที่จะมาระบาดมันเทศในช่วงนี้นะคะอากาศร้อนๆแบบนี้มีฝนตกหนักในบางพื้นที่ค่ะผู้ปลูกมันเทศต้องเตรียมรับมือกับการระบาดของด้วงงวงมันเทศได้เลยนะคะซึ่งที่ช่วงที่มาระบาดนั่นก็คือมันเทศเริ่มลงหัวค่ะจนถึงเก็บเกี่ยวผลผลิตเลยค่ะโดยอาการที่เห็นจะเป็นการเข้าทำลายของตัวเต็มวัยค่ะซึ่งจะทำลายได้ทุกส่วนของพืชเลยในขณะที่ตัวหนอนเข้าทำลายในหัวและเถานะคะหัวมันเทศที่ถูกด้วงงวงทำลายเนี่ยจะมีลักษณะคดเคี้ยวค่ะท่านผู้ฟังมีสีเขียวแล้วก็สีดำแม้ถูกทำลายแค่เพียงนิดเดียวนะคะก็จะไม่สามารถรับประทานหัวนั้นได้เลยค่ะเพราะว่ามันจะมีกลิ่นเหม็นแล้วก็รสขมด้วยหัวมันเทศนะคะที่ถูกทำลายมากๆท่านรุนแรงเนี่ยจะเน่าและมีกลิ่นเหม็นมากเลยค่ะวิธีที่จะสามารถป้องกันและแก้ไขการเข้าทำลายด้วงงวงมันเทศนะคะท่านผู้ฟังวิธีแรกค่ะแนะนำให้หลีกเลี่ยงการปลูกมันเทศในแหล่งที่มีการระบาดของด้วงงวงมันเทศก่อนนะคะอันดับแรกส่วนวิธีที่2นะคะต้องหลีกเลี่ยงการปลูกมันเทศซ้ำที่เดิมนะคะควรที่จะปลูกหมุนเวียนโดยใช้ส่วนพืชในพืชต่างตระกูลกับมันเทศค่ะสลับไปนะคะที่สำคัญค่ะต้องใช้เถามันเทศที่สมบูรณ์แข็งแรงนะคะปราศจากด้วงงวงมันเทศและไม่นำเถามันเทศจากแหล่งที่มีการระบาดของด้วงงวงมันเทศมาปลูกด้วยนะคะหลังจากนั้นค่ะท่านผู้ฟังเกษตรกรนะคะจะต้องหมั่นกำจัดวัชพืชที่เป็นตระกูลเดียวกับมันเทศบริเวณที่รอบๆแปลงปลูกมันเทศออกให้หมดเลยนะคะหลังจากนั้นก็รองก้นหลุมปลูกด้วยสารฆ่าแมลงค่ะแนะนำเป็นฟิโพนิลนะคะอัตรา 2.8 กิโลกรัมต่อไร่หรือจะเป็นคาแถบไฮดรคลอไรด์ 2.8 กิโลกรัมต่อไร่เช่นกันค่ะไดโนทิฟูแรนก็ใช้ได้นะคะแคปแทนไฮโดรคลอไรด์ใช้3% นะคะความข้นGR ค่ะให้ใช้ 2.8 กิโลกรัมต่อไร่เช่นกันค่ะโดยแนะนำให้โรยรอบๆโคนต้นค่ะทุก1เดือนค่ะส่วนในสภาพมันสวนนะคะที่มีอายุ 4-6 เดือนก่อนปลูกค่ะให้แช่เถามันเทศด้วยสารฆ่าแมลงไม่ว่าจะเป็นไทอะมิทอกแซมนะคะใช้2กรัมต่อน้ํา20ลิตรค่ะให้แช่ประมาณ5นาทีค่ะท่านผู้ฟังเมื่อมันเทศอายุ1เดือนแล้วเนี่ยให้พ่นสารฆ่าแมลงอย่างเช่นอิมิดาโคพริดค่ะ2กรัมต่อน้ำ20ลิตรนะคะฟิโพนิลก็ใช้ได้นะคะ20มิลลิลิตรต่อน้ำ20ลิตรค่ะให้พ่นที่โคนต้นนะคะอัตรา160ลิตรต่อไร่ทุกสัปดาห์ค่ะวิธีสุดท้ายนะคะที่แนะนำนั่นคือให้ใช้ไส้เดือนฝอยค่ะสไตเนอริมานะคะคาโปแคปซี่ให้ใช้50ล้านตัวต่อน้ำ20ลิตรนะคะต่อ267ตารางเมตรค่ะให้พ่นหรือว่าจะราดลงไปในแปลงปลูกมันเทศก็ได้นะคะเมื่อมันเทศมีอายุได้60วันหลังปลูกค่ะและหลังจากนั้นก็ให้ใช้ติดต่อกันทุก 15-20 วันรวมๆแล้วก็ 3-4 ครั้งค่ะท่านผู้ฟังตรงนี้นะคะมีข้อสังเกตนิดนึงค่ะควรที่จะพ่นไส้เดือนฝอยในตอนเย็นนะคะก็คือหลังจาก 17:00 น.บ้านเราเนี่ยค่ะทางนี้ก็เพื่อที่จะหลีกเลี่ยงแสงอาทิตย์นั่นเองในกรณีที่มีอากาศร้อนแห้งแล้งเนี่ยแนะนำให้พ่นน้ำด้วยเพื่อให้ความชุ่มชื้นกับไส้เดือนฝอยด้วยนะคะจะทำให้มีประสิทธิภาพในการป้องกันกำจัดมากขึ้นค่ะก็เป็นการเตือนภัยศัตรูพืชมาฝากกันในช่วงแรกของรายการค่ะเดี๋ยวเรามาพักฟังเพลงกันก่อนพร้อมๆกันสักหนึ่งบทเพลงค่ะแล้วกลับมาพบกันในช่วงที่2ของรายการค่ะ
หลอกผมหัวหมุนหลอกผมเจ็บคุณก็หนีไปคุณเร่ร่อนผมเลยร่วนเลยสนเรายำเป็นเดินเซ่ร้องไห้เที่ยวเสเพพาเนจรไปเพราะความเสียใจที่รักคนร่วนเลย
พบกันในช่วงที่2ของรายการค่ะท่านผู้ฟังยังอยู่กับรายการเพื่อนเกษตรกรนะคะช่วงนี้เรามีผู้ร่วมรายการที่จะมาร่วมพูดคุยกับท่านผู้ฟังค่ะวันนี้นำเรื่องราวเกี่ยวกับแมลงศัตรูกล้วยตานีมาฝากท่านผู้ฟังนะคะพบกับคุณอนิชาสุวรรณโฉมค่ะนักวิชาการเกษตรชำนาญการของศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสุโขทัยค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์คะ
สวัสดีค่ะสำหรับวันนี้ก็นำเรื่องของแมลงศัตรูสำคัญของกล้วยตานีมาฝากนะคะ
ค่ะ
คุณสายใหม่รู้จักกล้วยตานีใช่ไหมคะที่บ้านเคยปลูกไหม
ก็ได้ยินชื่ออยู่นะคะแต่ว่ายังไม่ทราบความแตกต่างระหว่างกล้วยตานีกับกล้วยน้ำว้าสักเท่าไหร่เลยค่ะอาจารย
์กล้วยตานีกับกล้วยน้ำว้านะคะกล้วยตานีเนี่ยเขาจะเป็นกล้วยที่มีเม็ดเยอะนะคะก็จะทานผลสุกเหมือนกล้วยน้ำว้าไม่ได้นะคะ
ค่ะ
แล้วก็ในส่วนของใบตองของกล้วยตานีเนี่ยก็จะมีความเหนียวนะคะมีความเขียวเข้มนะคะจึงเป็นที่นิยมที่จะเอาไปทำพวกกระทงพวกใบสีนะคะ
ใช่ใบมากกว่า
ใช่ใช่ค่ะทีนี้นะคะในส่วนของกล้วยตานีเนี่ยจริงๆแล้วเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญของภาคเหนือตอนล่างเลยนะคะโดยเฉพาะจังหวัดสุโขทัยนะคะ
ค่ะ
ทราบไหมคะว่าที่สุโขทัยนะคะเป็นพื้นที่ที่เป็นแหล่งใหญ่ที่สุดของประเทศในการผลิตกล้วยตานีนะคะ
คิ
ดมีพื้นที่ในการผลิตคิดเป็น 98% ของประเทศเลยนะคะนะคะซึ่งเป็นแหล่งใหญ่ที่สุดนะคะซึ่งมีพื้นที่การปลูกทั้งหมดถึง 26,225 ไร่เลยนะคะในปี2564นะคะ
ค่ะ
โดยแหล่งปลูกสำคัญนะคะของกล้วยตานีนี่ก็จะอยู่ในตำบลคลองกระจงเคยได้ยินไหมคะ
ค่ะได้ยินค่ะอ
ยู่ที่อำเภอสวรรคโลกจังหวัดสุโขทัยนะคะ
ค่ะ
ใบตองกล้วยตานีอย่างที่เราคุยกันไปแล้วนะคะเป็นใบตองที่มีคุณภาพนะคะมีความคงทนเนาะก็จะถูกนำไปใช้ในการทำภาชนะหรือว่าแต่งภาชนะนะคะใส่อาหารนะคะแล้วก็มีการเอาไปนำไปนำเอาไปทำกระทงนะคะทำใบสีนะคะแล้วก็มีการนำไปใช้ในงานบุญประเพณีต่างๆเยอะแยะเลยนะคะสำหรับกล้วยตานีนะคะเนื่องจากว่ามีคุณสมบัติที่สำคัญของเขาก็คือมีความเหนียวนะคะใบมีขนาดใหญ่กว้างนะคะสีเขียวสดน่าใช้เนาะแล้วก็ใบเนี่ยไม่เหี่ยวง่ายไม่แตกง่ายนะคะแล้วก็เก็บรักษาไว้ได้นานด้วยที่สำคัญเป็นใบตองนะคะซึ่งเป็นวัสดุที่ย่อยสลายง่ายแล้วก็ไม่ทำลายสภาพแวดล้อมนะคะดังนั้นจึงเป็นที่นิยมใช้ทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศดังนั้นผลผลิตใบตองเนี่ยก็จะมีทั้งส่งขายภายในประเทศนะคะแล้วก็มีส่งออกต่างประเทศด้วยค่ะ
ค่ะน่าสนใจมากเลยใบตองของกล้วยตานีค่ะ
ค่ะในส่วนของผลกระทบที่จะมีต่อผลผลิตของใบตองกล้วยตานีนะคะในวันนี้ก็หยิบยกในส่วนของแมลงศัตรูที่สำคัญตัวหนึ่งค่ะซึ่งเราพบการระบาดทุกปีเลยก็คือด้วงเต่ากินใบกล้วยนะคะไม่ทราบว่าเคยเห็นไหม
ด้วงเต่านี้เห็นจะเป็นพืชตระกูลแตงมากกว่านะคะ
ใช่ตัวเล็กกว่านะคะตัวนี้จะตัวเล็กกว่านะคะแล้วก็ จะสร้างความเสียหายให้กับผลผลิตใบตองกล้วยตานีเป็นอย่างมากนะคะเนื่องจากว่าจะไปทำลายแล้วก็ทำให้ใบตองเนี่ยเป็นแผลเป็นรูนะคะตรงนี้ก็ไม่สามารถที่จะจำหน่ายได้เลยนะคะก็ทำให้สูญเสียผลผลิตไปเป็นจำนวนมากนะคะด้วงเต่ากินใบกล้วยเนี่ยนะคะก็มีชื่อสามัญนะคะว่า banana scaling beetle นะคะมีชื่อวิทยาศาสตร์ขอเป็นชื่อวิทยาศาสตร์หน่อยนะคะวันนี้ Donostoma นะคะ Viridepennis mosh นะคะเป็นศัตรูสำคัญของกล้วยนะคะพบแพร่กระจายทั่วทุกภาคของประเทศไทยในแหล่งปลูกกล้วยที่สำคัญอย่างเช่นกำแพงเพชรเป็นแหล่งปลูกกล้วยไข่นะคะสุโขทัยปทุมธานีเพชรบุรีราชบุรีนะคะสุราษฎร์ธานีนะคะเป็นต้นแมลงตัวนี้นะคะก็จะเข้าไปกัดกินที่เนื้อใบของกล้วยนะคะโดยเฉพาะในช่วงที่เป็นใบเทียนซึ่งกำลังเริ่มคลี่ออกมานะคะ
มันอ่อนเน
า
ะ
ใช่ตอนนั้นก็จะเป็นใบอ่อนนะคะซึ่งตัวเต็มวัยเนี่ยก็จะเข้าไปกินแล้วก็สร้างรอยแผลทิ้งไว้บนใบนะคะพอใบคลี่แล้วกลายเป็นใบแก่ก็จะเป็นใบแก่ที่มีรอยทำลายไม่สามารถจำหน่ายได้นะคะทีนี้เรามาดูในส่วนของลักษณะของแมลงตัวนี้กันนะคะด้วงเต่ากินใบกล้วยนะคะก็จะเป็นแมลงที่เป็นด้วงปีกแข็งขนาดเล็กนะคะเล็กกว่าด้วงเต่าแตงที่เราเคยเห็นกันนะคะโดยมีขนาดลำตัวประมาณ3ถึง4มิลลิเมตรนะคะตัวเต็มวัยของเขาเนี่ยก็จะมีส่วนหัวที่เป็นสีเหลืองส้มนะคะมีหนวดเป็นลูกกระบองตรงนี้ก็ต้องใช้กล้องขยายส่องเข้าไปนะคะเราถึงจะเห็นในรายละเอียดตรงนี้ได้นะคะในส่วนปีกของเขาก็จะเป็นสีน้ำเงินหรือสีน้ำตาลนะคะเป็นมันวาวแล้วก็บริเวณไหล่เนี่ยก็จะมีส่วนปีกที่มีริ้วรอยเป็นหยักซึ่งก็ต้องมองผ่านกล้องเหมือนกันนะคะ
ค่ะ
ในส่วนป้องขาป้อมนะคะปลายขายาวนะคะตรงวงจรชีวิตของด้วงเต่ากินใบกล้วยนี้นะคะก็ในส่วนของตัวเต็มวัยของแมลงชนิดนี้จะไปวางไข่เป็นกลุ่มประมาณ20ถึง40ฟองในดินนะคะแล้วก็ใช้เวลา4ถึง8วันเนี่ยเขาก็จะฟักเป็นหนอนหนอนเนี่ยก็จะอาศัยกัดกินรากกล้วยบริเวณรอบๆโคนต้นนะคะประมาณ30ถึง60วันเนี่ยเขาก็จะเข้าดักแด้ในดิน
ค่ะ
ค่ะแล้วก็ใช้เวลาอีก7ถึง10วันก็จะเจริญเป็นตัวเต็มวัยค่ะในส่วนของตัวเต็มวัยนี้ก็จะบินขึ้นไปกินใบอ่อนของกล้วยตานีที่คลี่ใหม่ๆนะคะซึ่งในส่วนของใบเทียนของกล้วยตานีที่คลี่ใหม่เนี่ยนอกจากจะเป็นอาหารแล้วก็ยังเป็นที่หลบซ่อนนะคะของแมลงตัวนี้เป็นอย่างดีนะคะทำให้การป้องกันกำจัดเนี่ยค่อนข้างยากนะคะระยะไข่ของแมลงตัวนี้นะคะเรายังไม่ทันได้พูดถึงในส่วนของระยะไข่เนาะในส่วนของระยะไข่นะคะก็จะระยะตั้งแต่เป็นไข่ถึงตัวเต็มวัยของด้วงเต่ากินใบกล้วยนะคะก็จะใช้เวลา 1.5 ถึง 2.5 เดือนนะคะแล้วก็จะพบการแพร่กระจายไปทุกภาคของประเทศนะคะโดยเฉพาะที่เป็นแหล่งปลูกกล้วยชนิดต่างๆนะคะพบการระบาดได้ทั้งปีเลยนะคะพืชอาหารก็จะเป็นกล้วยน้ำว้ากล้วยไข่กล้วยหอมกล้วยตานีค่ะ
ค่ะ
ซึ่งก็ครอบไปหมดทุกกล้วยแล้วนะคะ
ใช่ค่ะ
ทีนี้ในส่วนของการเข้าทำลายของด้วงเต่ากินใบกล้วยเนี่ยก็จะพบว่าอาจจะเข้าทำลายตามที่เราได้คุยกันไปเบื้องต้นแล้วนะคะก็คือจะเข้าไปกินใบกล้วยที่เริ่มคลี่นะคะซึ่งใบกล้วยเนี่ยปกติเขาจะคลี่จากด้านขวาก่อนนะคะแล้วก็การคลี่ของใบกล้วยก็จะคลี่จากปลายใบแล้วค่อยๆเลื่อนไปโคนใบนะคะซึ่งในช่วงของการคลี่ใบนี่ก็จะใช้อยู่ใช้เวลาประมาณ4วันซึ่งในช่วง4วันนี้ใบตองของกล้วยนะคะก็จะเป็นยังก็จะยังเป็นใบอ่อนอยู่เนาะซึ่งระยะนี้กล้วยตานีก็ด้วงเต่ากินใบกล้วยนะคะก็จะสามารถเข้าไปกินใบตองในระยะนี้เป็นอาหารได้นะคะต่อมานะคะก็จะเป็นในส่วนของลักษณะการทำลายของใบตองของด้วงเต่ากินใบกล้วยนะคะที่ทำลายใบตองกล้วยตานีนะคะซึ่งตรงเนี้ยถ้าเราไม่เคยเห็นเราจะอาจจะนึกไม่ออกนะคะมันก็จะเป็นจะเป็นแบบเขาก็จะกินเนื้อใบนะคะ
ค่ะ
แล้วก็จะเดินกินไปเรื่อยๆนะคะดังนั้นตรงนั้นก็จะกลายเป็นแผลเป็นจุดเป็นแผลนะคะซ
ึ่
งก็จะลายไปทั่วใบเลยนะคะโดยรูปแบบของการทำลายเนี่ยมันจะไม่มีความแน่นอนนะคะรอยทำลายเนี่ยอาจจะเป็นกลุ่ม ตรงส่วนนั้นส่วนนี้ของใบก็ได้หรือกระจายไปทั่วแผ่นใบเลยก็ได้ค่ะซึ่งเราก็จะพบทั้งสองอย่างนี้นะคะซึ่งไม่ว่าจะเป็นการทำลายแบบไหนนะคะก็ล้วนแต่ทำให้ผลผลิตใบตองเสียหายทั้งสิ้นนะคะโดยการทำลายของด้วงเต่ากินใบกล้วยนี้ก็สรุปแล้วก็คือการทำลายเนี่ยไม่มีทิศทางที่แน่นอนนะคะแต่ว่าก็อาจจะมีบางส่วนนะคะที่ไม่ถูกทำลายก็สามารถที่จะดึงออกฉีกออกมาก
็
อาจจะได้ผลผลิตเป็นบางส่วนเนาะแต่ถ้าเกิดว่ากระจายไปทั่วก็คือใช้ไม่ได้ทั้งใบเลยค่ะ
ค่ะก็ถือว่าเป็นแมลงศัตรูที่สำคัญของกล้วยเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นกล้วยตานีกล้วยน้ำว้าหรือกล้วยไข่นะคะสำหรับดวงเต่ากินใบกล้วยนะคะซึ่งหลายๆท่านอาจจะคิดว่ากล้วยไม่มีศัตรูนะคะแต่สำหรับที่คุณอนิชามาเล่าสู่กันฟังวันนี้เนี่ยก็จะรู้ว่ามีแมลงศัตรูที่สำคัญของกล้วยนะคะนั่นก็คือดวงเต่าแตงนั่นเองนะคะเอ้ยขอโทษค่ะดวงเต่ากินใบกล้วยค่ะเป็นชื่อเฉพาะของศัตรูกล้วยนั่นเองค่ะค่ะท่านใดนะคะที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปลูกกล้วยนะคะก็คุณอนิชายังมีคำแนะนำที่จะแนะนำท่านผู้ฟังต่อด้วยนะคะ
ค่ะก็จะมีคำแนะนำเบื้องต้นในการป้องกันกำจัดดวงเต่ากินใบกล้วยตัวนี้นะคะก็คือเบื้องต้นก็จะเหมือนแมลงทุกประเภทนะคะก็คือเราจะต้องทำความสะอาดแปลงนะคะไม่ปล่อยให้แปลงเรารกจนกลายเป็นที่หลบซ่อนของแมลงนะคะเบื้องต้นนะคะอีกส่วนหนึ่งก็คือเราได้มีการศึกษาการใช้ชีวพันธุ์ไส้เดือนฝอยสายพันธุ์ไทยในการป้องกันกำจัดดวงเต่ากินใบกล้วยนะคะโดยเราทำการศึกษาในปี2559ถึง2562โดยศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสุโขทัยนะคะก็มีการศึกษาประสิทธิภาพการกำจัดด้วงเต่ากินใบกล้วยโดยใช้ไส้เดือนฝอยสายพันธุ์ไทยนะคะซึ่งเราก็พบว่านะคะการพ่นไส้เดือนฝอย60ล้านตัวต่อน้ำ20ลิตรนะคะก็จะทำให้พบรอยทำลายน้อยลงแต่ทั้งนี้ก็ไม่ได้ทำให้รอยทำลายหายไปโดยสิ้นเชิงนะคะซึ่งปัจจุบันเนี่ยอยู่ระหว่างการที่เราจะนำวิธีการใช้ไส้เดือนฝอยสายพันธุ์ไทยเนี่ยเอาไปใช้ในการควบคุมการระบาดของด้วงเต่ากินใบกล้วยในแปลงของเกษตรกรนะคะที่ว่ามีการระบาดของแมลงชนิดนี้อยู่นะคะเพื่อเราจะได้ทราบถึงผลการควบคุมโดยใช้ไส้เดือนฝอยกำจัดแมลงให้มีความชัดเจนมากขึ้นในสภาพแปลงนะคะแล้วก็จะได้เห็นผลที่เกิดขึ้นในระยะยาวด้วยค่ะ
ค่ะก็นอกจากจะมารู้จักด้วงเต่ากินใบกล้วยกันแล้วนะคะตอนนี้ทางศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสุโขทัยค่ะก็ยังมีการทดลองนำไส้เดือนฝอยสายพันธุ์ไทยมาทำการป้องกันกำจัดเจ้าด้วงเต่ากินใบกล้วยนี้ด้วยนะคะแต่ผลจะเป็นอย่างไรนั้นเราต้องมาติดตามในตอนต่อไปนะคะว่าเดี๋ยวถ้าผลมีผลดีสามารถป้องกันได้หรือไม่ได้อย่างไรทางศูนย์วิจัยสุโขทัยจะนำเรื่องราวนี้มาเล่าสู่ท่านผู้ฟังด้วยนะคะท่านใดนะคะที่มีปัญหาในเรื่องของไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกล้วยตานีที่รับฟังไปเมื่อสักครู่หรือว่าจะเป็นปัญหาอื่นๆในเรื่องของการผลิตพืชนะคะสามารถสอบถามกันได้ที่สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่2ค่ะตั้งอยู่ที่ตำบลวังทองอำเภอวังทองจังหวัดพิษณุโลกนะคะหรือว่าจะโทรหาที่เราเบอร์ตรงเลยคือเบอร์055-313-131ได้ในวันและเวลาราชการค่ะเข้าสู่ช่วงท้ายของรายการอีกแล้วนะคะท่านผู้ฟังเวลาเดินเร็วกันมากเลยช่วงนี้ขอฝากถึงรายการก้าวไกลกับกรมวิชาการเกษตรด้วยนะคะซึ่งเป็นรายการที่ออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์ททบ5ค่ะทุกเช้าวันเสาร์7โมงเช้าถึง7โมง30นาทีนะคะก็เป็นรายการที่นำเสนอเทคโนโลยีทางด้านการเกษตรที่ทันสมัยตื่นขึ้นมารับชมได้เช้าวันเสาร์7โมงเช้าค่ะสำหรับวันนี้ค่ะรายการเพื่อนเกษตรกรได้หมดเวลาลงแล้วนะคะต้องขอขอบคุณผู้ร่วมรายการคนเก่งของเราด้วยอยู่ร่วมพูดคุยกับท่านฟัง2สัปดาห์ติดนะคะคุณอนิชาสุวรรณโฉมนักวิชาการเกษตรชำนาญการของศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสุโขทัยค่ะและต้องขอขอบคุณ หอกระจายข่าวเสียงตามสายทุกหมู่บ้านทุกตำบล นะคะที่เปิดรับฟังรายการเพื่อนเกษตรกรค่ะลืมไม่ได้เลยก็ต้องขอขอบคุณท่านผู้ฟังที่น่ารักทุกท่านเนี่ยค่ะอยู่ด้วยกันตั้งแต่ต้นจนจบรายการนะคะสำหรับวันนี้สายไหมเขียวหายและคุณอนิชาต้องขอลาท่านผู้ฟังไปก่อนพบกันใหม่ได้ในวันพฤหัสบดีหน้าเวลาเดียวกันนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
ช่วยหุงข้าว